ihahatid ng National Institutes of Health,
University of the Philippines, Manila,
at DZP 1602,
ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic.
Magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig dito sa DZUP 1602, kasali ka. Oras po natin ay 5:04 na po ng hapon at oras na para sa inyong programang Health Republic. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Professor Jing Kilu ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila. At Faith, no? Kumusta yung iyong Holy Week?
Holy Week break. Ay, napagpahinga naman po.
Pero sa bahay lang.
Umikot sa Katipunan kasi walang traffic. Iba yung Manila kapag kaano eh. Iba yung levels ng pollution parang mas mababa.
Ah, talaga. Kapag so, mas nag-enjoy ka pag bakasyon. Mm-hmm. Tama nga, no? Kasi lahat ng tao maalis. Mm-hmm. So, mas mabuting mag-stay sa Metro Manila pag mga ganyang bakasyon. But anyway, na-miss natin tong ating programa kasi off the air ba tayo for the Holy Week.
For the Holy Week.
Mm-hmm. At ngayong hapon na ito, ang pag-uusapan naman natin ay sigarilyo na naman. Mm-hmm. No? Paninigarilyo. Sorry. yung paninigarilyo. At ito eh, lagi na nating nakakasama ang mga taga-health justice. Tulad ng sabi natin last time, nagsama yung kalusugan at hustisya. Mm-hmm. Hustisya para sa kalusugan. Mm-hmm. Magandang combination yun. In fact, meron silang staff na employee consultant yata na medical doctor tapos law student
at tatapos ng law ngayon
sa UP Diliman. Magandang tahak yun or career. Mm-hmm. Okay. At ngayong hapon na ito, nagbabalik ulit ang ating resource speaker. At siya ay legal consultant ng Health Justice Philippines, kung saan ang kanilang executive director yata eh si yung dati nating guest last time, no, si Mr. Ralph Degolacion. At si Attorney Lia Magtibay ay nagtapos ng abogasya dito sa UP Diliman. At ang kanyang undergraduate degree sa creative writing yun, ano?
Sa English Studies.
Ah, English.
Parehong college din po.
English Studies dito din sa UP Diliman. Kaya maganda kung mapatagalog natin siya. Kasi English Studies, cum laude pa yata. No? Mm-hmm. Okay, at ang ating pagtutuunan ngayon ay tungkol sa paninigarilyo at ang role ng local government units. Eh, sila liyata ang naninigarilyo. Diba? Oo. At ang ating topic ay smoke-free policy enforcement in local government units. Magandang hapon, Attorney Lia Magtibay.
Magandang hapon din po, Dr. Lou and Faith. And magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig.
Dr. Lia, ay Attorney Lia pala, no, kasi kadamihan ng aming mga medical doctors. Oo. Attorney Lia, ano ang kinalaman ng LGU sa smoke-free policy enforcement? Meron ba talaga silang tungkulin na uukol dito?
Ang LGU po or local government units ay una-una po sila yung kunwari po mga probinsya, cities, municipalities, barangays. Mm-hmm. At meron din po talaga silang tungkulin sa regarding sa smoke-free policies. Mm-hmm. Sa local government code po, ang section 16 po dito, nagsasabi na yung general welfare ng kanilang constituents dapat nilang pangalagaan. So, kasama na sa general welfare ang kalusugan ng mga tao.
Mm-hmm. Ano tong local government code? Ito ba yung kodigo nila? Is it the same for all local government units across the country?
Opo. Everyone has the same code po. Everyone follows the same code. It's RA 7160. Mm-hmm. Opo. Bukod po sa RA 7160 na General Welfare Clause, ang Philippine Clean Air Act din po, merong smoke-free provision. Mm-hmm. At nakalagay po doon na ang mga local government units po ang magpapasatupad ng provision na yon sa Philippine Clean Air Act.
Mm-hmm. So, mga LGU, hindi actually yung national bureaucracy or national government agencies.
Ang national government naman po, under the constitution, meron po kasing nakalagay na to protect the health, right to health ng tao, etc. So, doon naman po ang responsibilidad po ng government, ng national government.
Pero, Attorney Leah, 'di ba? Sabi mo, meron tayong right na palagaan yung ating kalusugan ng ating gobyerno. Meron ba tayong tinatawag na karapatan naman ng mga smokers para manigarilyo? 'Di ba naku-curtail
no?
yung freedom
nila? Na, ano eh, 'di ba yung parang may individual right.
Mm-hmm. That is funny kasi it's not the first time na narinig ko yung right to smoke.
Very funny ba?
Kasi iniisip ko saan kaya nang galing ito and mm-hmm. naisip ko na siguro paka na ito ng tobacco industry na finifeed nila sa mind ng mga tao na karapatan mo to, choice mo to, di ba? Bakit ka naman nila pipigilan? Etc. But in the end, there is no right to smoke. Mm-hmm. Para lang po, for the information of everyone, walang right to smoke. It's not in any law, mm-hmm. not in any codified or even mm-hmm. spoken law. Mm-hmm. Ewan ko sa ibang bansa, pero sa Pilipinas, there's no such law. Mm-hmm.
Kasi di ba meron tayong kasabihan na your right ends where another person's right begins.
Opo.
Oo, eh hindi naman pwedeng, siguro if something that is good, no, and has no adverse effect to the mm-hmm. public, general public, and outside yourself, then you definitely have the right. Pero if you are incriminating, di ba?
Okay.
And causing adverse effects or problems to other people, I think wala na talagang karapatan yun, di ba?
Opo. On the contrary po.
In
no?
other words, parang sinasabi, may karapatan akong manakit ng ibang tao. Eh, mali.
Mm-hmm. Tama po. So, bukod nga po dun sa walang right to smoke, mm-hmm. nakalagay naman sa madaming, sa constitution, among other laws, na meron tayong right to health. At mm-hmm. right to, di ba, sa environment na malinis.
Mm-hmm, mm-hmm. At saka, di ba, yung right to health natin, di ba, sinasabi lagi, the state has the obligation mm-hmm. to protect and to uphold the right to health ng mga tao. Di ba, nandun ba yun sa ating constitution,
opo.
Dr. Leah? At yan ang laging ginagamit ng ating mga doktor, di ba, sa mm-hmm. NIH, pag nagpropose sila ng mga bills sa Congress. Mm-hmm. Ang unang clause, usually nababasa ko kahit sa newborn screening, sa newborn hearing, etc., Rare Disease Act, the state has the function or the role to mm-hmm. uphold the right to health of every Filipino citizen.
Na nanggagaling rin naman sa constitution ng ng Pilipinas, law ng Pilipinas. Para naman po dito sa mga nakikinig po na sinasabi natin na wala naman palang right manigarilyo, pero saan po ba po pwede na gawin ito at bakit pa rin po maaring manigarilyo sa loob ng Pilipinas?
Pwede pa rin manigarilyo sa Pilipinas simply because hindi ito pinagbabawal.
Mm-hmm.
Siyempre ilang taon na rin.
unless pumunta ka sa Brunei.
hindi na talaga siya nagbabenta.
Pati alak bawal doon.
So, it is a mystery, no? Bakit po isang deadly product na hindi lang nakakamatay doon sa gumagamit, kundi sa mga tao around him. Pero pinapayagan pa rin silang magbenta.
Uh-huh.
Yun. Tapos sa ngayon po, maraming
mga free market daw kasi, 'di ba? Parang ganoon. Parang yung mga ano, minsan 'di ba yung mga soft drinks carbonated.
Opo.
Maraming adverse effect 'yan, pero
daming sugar.
But if you think about it, at least the soft drink doesn't kill the person beside you, no? Yung tao lang po na talagang pumili.
Siya lang maapekto.
Meron bang ano, sigarilyo na walang buga? Imposible 'yon, ano? kaya maapektuhan.
Smokeless tobacco po. Yung mga
may meron.
Parang candy
gum.
Mga gum din.
Or opo. Kung ano-anong klase din po yung
pero bawal pa rin yun kasi
mga nicotine patches.
Actually, ang nicotine patches po ay hindi bawal kasi parang treatment siya, diba?
Mm-hmm.
Pero yung meron po kasi parang, I think sa Europe yun, parang siguro candy. I don't know how it looks like talaga.
Mm-hmm.
Pero smokeless tobacco. Kumbaga, tobacco industry pa rin ang gumagawa. Mm-hmm. Sila Marlboro pa din. Hindi nga lang
ining-smoke.
Hindi lang ining-smoke.
Pero dito rin nakaangkla yung claim ng ano no, ng health justice na merong first-hand smoke, second-hand smoke. Oo, eh pwedeng ipaliwanag mo yun, Attorney Leah.
So, ang first-hand smoke po, alam na po natin yun yung mm-hmm. nai-inhale ng tao. Ang second-hand smoke po ay yung inilalabas ng tao mula sa bibig niya, kasama na rin po yung galing sa sigarilyo.
Mm-hmm.
So, yun po yung second-hand smoke.
Tapos, ang implikasyon nun, hindi lang yung naninigarilyo naapektuhan, kundi yung mga tao sa kanyang paligid.
Mm-hmm. Opo.
Kaya, ibig sabihin nun, kung ikaw ay naninigarilyo, nakakanakit ka ng ibang tao dahil mm-hmm. sa second-hand smoke.
Opo.
Hindi ko lang po alam kung scientific ito, pero may kumakalat kasi na testimony sa Facebook na sabi niya, one day nag-collapse na lang yung lungs niya. Mm-hmm. Dahil exposed siya sa secondhand smoke nung childhood pa.
You know, that could possibly be true. Kasi meron mm-hmm. po kaming kilala mm-hmm. na meron siyang disease din mm-hmm. na tobacco-related and she's never smoked. Mm-hmm. Pero nung naikwento niya yung history, yung family history niya, ang tatay niya, chain smoker, kumbaga sa isang araw, nakaka-5 packs. So, ibig sabihin, mm-hmm. 100 sticks mm-hmm. a day. Mm-hmm. So, isipin mo ang epekto nun sa'yo at sa anak mo.
Mm-hmm. Po. Actually, ano niyan na, na patunayan na it's based on evidence-based researches. Mm-hmm. In fact, diba, dito sa material na binigay ni Attorney Lia, sinasabi ng World Health Organization mismo at nasa website nila na cigarette smoking and even mere exposure to secondhand smoke have been scientifically proven to cause death and sickness such as heart disease, emphysema, chronic obstructive pulmonary disease, no, stroke, cancer of the lungs and throat.
Mm-hmm.
So based on science, based on research, eh talagang napatunayan na may adverse health effect ang mm-hmm. paninigarilyo.
Opo. Mm-hmm. And parang ano nga rin po, ang earlier po kasi nasa isang parang workshop ako mm-hmm. on tobacco din. Mm-hmm. Tapos parang sinabi po ng doktor doon na yung risk ng smoker mm-hmm. na magkaroon ng stroke or cancer mm-hmm. ay sobra-sobra compared sa non-smoker.
Mm-hmm.
So kunwari po, I think ang stroke, kung smoker ka, you are parang 5 times more vulnerable mm-hmm. to stroke.
The odds of developing.
Mm-hmm. Opo.
Or being susceptible to stroke. Related sa sinabi mo, Faith, ito, sabi niya na yung exposure din sa based on the WHO data, exposure to smoke increases the risk of sudden. Parang yung sinabi mm-hmm. yung biglang bigla namatay, na nag-collapse yung kanyang lungs, mm-hmm. di ba? Sudden infant death syndrome, yung SIDS na sinasabi. Mm-hmm. So, possible mm-hmm. yung sinasabi ng iyong friend.
Mm-hmm. Mm-hmm. At bago po siguro tayo mag-break, curious lang po ako. Ito pong smoking na pinag-uusapan natin ay tobacco smoking, pero kasama na rin po ba dito ngayon sa panahon natin yung mga vape?
Ang parang e-cigarette.
E-cigarette,
po.
Mm-hmm.
Hindi sila po kasama sa batas pa. So mm-hmm. far, they're not being regulated nationally po. Mm-hmm. Although there are local government units na meron po silang ordinansa na nire-regulate nila ang vape. I think San Juan po ay isa sa yun, sa mga nag-regulate ng vape.
Ano ba ang laman ng e-cigarette? Meron ba siyang nicotine?
Meron pong mga iba na may nicotine. Mm-hmm. Hindi ko lang po alam kung merong nicotine-free.
Mm-hmm.
And kung may nicotine free po, then what is the point? After all, you are addicted to nicotine, di ba po?
Hindi, baka naman ano lang yun, parang transition. Mm-hmm. Ewan ko lang.
Ah, yun nga rin po ang minamarket ng mm-hmm. e-cigarettes na they are healthier, alternative to mm-hmm. cigarettes, etc. Mm-hmm. But if you look at it po, parang ang e-cigarette industry po is being slowly being bought by the tobacco industry.
Ayun. Nako-co-op na yun yung co-option. O sige, pagpatuloy natin ang ating usapin sa pagbabalik po ng
Health Republic sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali Ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share, comment,
like,
share, comment,
like,
share, comment,
like, share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali Ka!
Health Republic!
Nagbabalik po ang Health Republic. Oras po natin ay 5:19 na po ng hapon. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Professor Jinky Lu ng National Institutes of Health, UP Manila. Dito sa DZUP Health Republic, napag-uusapan namin ang mga polisiya at programa na uukol sa kalusugan at mga pananaliksik, mm-hmm. no, advokasiya na related din sa kalusugan ng taong bayan. At dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic.
At ang ating guest ngayon ay nagbabalik resource speaker. She is from Health Justice Legal Consultant. Mm-hmm. At ang ating topic ngayon, smoke-free policy enforcement in local government units. Itagalog mo nga, Faith.
Ang hirap naman po.
Pagpapatupad ng smoke-free polisiya, di ba, na walang paninigarilyo, mm-hmm. Nagampanin ng mm-hmm. ating local government units. Mm-hmm. At sinabi nga ni Attorney Lia kanina, ang local government units, ang mga probinsya, cities, barangay, at hindi yung national government, national bureaucracy, mm-hmm. national government agencies, and the like. So, bakit napaka-importante ng role ng LGU, Attorney Lia?
Mahalaga po yung role ng LGU kasi mas malapit po sila sa tao. Mm-hmm. So, bilang mas kilala nila yung constituents nila, mas napapansin nila kung ano yung dapat gawin, ano yung dapat ipagbawal, ano yung i-regulate. So, kaya po sila may ganong responsibility.
Kaya nagkaroon, parang yan din yung pinaka-essence ng ating decentralization, di ba? At saka devolution. Kasi gusto mong ilapit ang serbisyo sa mga tao sa hindi na kailangan national agencies, government agencies ang may tungkulin din, kundi yung mga local government units na lang.
Mm-hmm. Ano po ba yung mga LGU na kapansin-pansin po na maganda po yung enforcement nila para sa smoke-free policies?
Unang-una na yung Davao.
Wow! Alam ko na kung bakit.
Unang-una po yung Davao. And then, sa dito po sa Luzon, we have Balanga.
Sa saan ba yung Balanga?
Sa Bataan po. Tapos San Juan po, I think, meron po silang strict smoke-free policies.
Eh, diba? Yung mga official doon.
Okay. Tapos, hindi ko rin po sila memorize lahat. Pero
ano yung mga programa nila? Halimbawa, ano yung mga pinatupad nila? Anong features? Bakit siya successful?
Sa Davao po, successful. Kasi, I think nauna sila eh. Mm-hmm. Even before the RA 9211. Kasi ang RA 9211 po ay 2003. Parang sila mm-hmm. 2002 pa lang. Meron na silang anti-smoking ordinance.
Kundi lagot ka.
Tapos, recently, I think, 2012 or 2013, mm-hmm. inamend pa nila yung ordinance mm-hmm. para isama naman ang e-cigarettes din. Mm-hmm. Yun. Tapos, sa Davao,
ano to? Parang pinatupad nila na sa buong Davao, walang smoke-free talaga siya kahit sa mga government agents, offices?
Opo. Except for designated smoking areas lang po mm-hmm. sa Davao. So, kung hindi siya designated smoking area, bawal ka mag-yosi doon.
Halimbawa, sa loob ng sarili mong bahay, doon ka lang pwede.
At doon
sa
pwede
public
naman
spaces,
po.
Hindi talaga.
Opo. Unless inakalagay nga doon na pwede. Mm. Tapos, ang government offices naman po, iba naman, bukod sa national law, meron din po kasi silang mga sariling sinusunod. Like yung CSC po, ang civil service po, ay meron silang memorandum circular na about na ni-regulate din po ang pag-smoke. Mm-hmm. So, ang sa pagkakaalam ko po, kasi sa ngayon po, as it is worded
CSC
now,
CSC is
civil service po.
Civil service. Pero doon lang, ang sakop nito, sa loob lang ng mga offices ng CSC all over the Philippines.
All government agencies po.
Mm-hmm. nasakop din nila yung kasi civil service nga.
So, okay. Sa CSC po, as it is worded now, I believe na ang nakalagay po doon, bawal mag-smoke sa loob, pero maglalagay po sila ng smoking areas. Mm-hmm. Pero ang pagkakaalam ko lang po, sa ngayon po, parang ina-amend na nila ito para wala na talagang smoking area sa lahat.
So, sana mag-smoke yung mga smokers.
So, yun po bahala yung goal. Sila. Parang para lumabas kayo sila ng opisina. Mm-hmm. Parang ganun.
Pero, tsaka parang nabasa ko doon sa circular ngayon na yun, hindi pwede maglagay ng madaming ano.
Ashtray?
Ashtray. At tsaka bawal yung maglagay ng madaming, ang tawag doon,
smoking area.
Isa lang dapat isa lang. Para limited. Hindi yung tatlo, apat, limang smoking area sa loob ng isang gusali.
At meron rin pong limitasyon pagdating sa lawak.
Opo, pati smoking po yung distance niya from the gate or from the door, nakalagay po doon.
Mm-hmm. Ano ang difference ng mga administrative order, ng circular, ng memorandum order, at saka ordinance? Pwede bang bigyan mo kami ng clarification, Dr. Attorney Leah? Kasi ang dami namin nababasa, di ba? Pero ano ba ito? Ano pagkakaiba nila?
So, ang Republic Act po, like RA 9211, national law po ito. So, sa Kongreso po ito.
Mm-hmm.
Ang ordinances naman po, ay local laws. So, sa LGUs po ito.
Mm-hmm.
Sa mga sanggunian po ang nagpapasa nito.
Mm-hmm.
Yung mga executive order naman po ay galing sa Pangulo.
Mm-hmm.
Po. So,
tapos ang administrative order tsaka mga circulars.
Ito pong
ano
mga
naman
circulars,
yun?
Galing po ito sa mga sa either sa CSC or sa Department of kung ano man Department of Health.
Yung executive branch of the government. Sa doon galing. Pero anong difference ng AO tsaka circular at tsaka memorandum?
Parang hindi ko na rin po maalala kung ano yung mga differences nila kasi yung nuances na po nila, no?
Pero ito galing siya sa mga national government agencies.
Opo.
So pag pinag-uusapan ang LGU, ang kanilang ilalabas ay mga ordinansa.
Opo, ordinansa.
At meron din silang punitive function. Pwedeng maglapat ng
mag-penalty. Opo.
Yung pinag-usapan po natin kanina ay sa mga government offices, paano naman po sinisigurado ng mga polisiya na protektado naman yung hangin na nilalanghap ng nasa mga private companies?
Meron pong batas doon na sa private workplaces, bawal din po mag-sigarilyo.
Sa CSC din yun galing?
Ay, hindi na po to sa CSC.
Sa Republic Act na.
Opo.
Oo. Na sa mga private workplaces, multinational companies.
Opo.
Pero parang tinutupad naman yan, di ba? Ng ating mga ano, mga companies.
Saka paano po natin nalalaman na tinutupad nila? Paano po ba minomonitor ito?
Sa tingin ko, unless merong mag-report, wala naman na sigurong makakaalam din. So,
At syempre, ang tawag doon, meron bang random check? Baka mahirap yun, ano? Kasi all over ito eh. All over the everywhere, nakikita natin. Kasi isang malaking problema. Remember, nagkaroon tayo ng guest speaker noon. Just our speaker, sinasabi na isa sa mga matataas ang prevalence ng nag-i-smoke ay sa Pilipinas kumpara doon sa ibang bansa sa Asia.
Dahil mura na nga rin po ang sigarilyo.
From health justice din pala yun. Mr. Ralph de Golacion. At Attorney Leah, doon sa di ba sinabi mo kanina may mga local ordinances tayo sa Davao, sa yung Balanga. Ano naman yung pinatupad nila doon?
Sa Balanga din po, ganun din po. Parang I think unless designated smoking area, hindi ka pwede mag-smoke. Although I have to say na hindi din po ako gaano familiar sa Balanga din po. Kasi ang tinitingnan po namin parati ay yung Davao model. Yun. So yun din po, hopefully na yun din po ang, di ba meron pong smoke-free EO na the president has yet to sign. So yun po sana yung inaantay po ng advocates na yun na i-follow niya yung Davao model because maganda po ang Davao model.
ito meron sinasabi nating designated smoking and non-smoking areas. So, 'di ba minsan kasi pag nakita mo smoking area lang, no? Kailangan pa bang maglagay nung signage na non-smoking area? Masyadong madami ya, sanggo siguro ng ganun.
Opo. Actually,
ano ang sabi ng batas doon, Attorney Lee?
Sa depende rin po kasi kunwari sa local government po. Meron din po kasi silang sariling circular, like yung local government can say na sa amin, maglalagay ka ng non-smoking area sa gate, sa entrances, and everywhere else.
Kung saan akala ng tao, pwedeng mag-smoke.
Mm-hmm. Opo. Para lang kitang-kita talaga na, ito sinasabi namin na bawal. Para wala po sigurong lusot.
Or pwede mo ilagay, this building is smoke-free.
Pwede rin yun.
Oo.
Pero meron po bang mga ahensya ng gobyerno na sila mismo ay nagbabawal na wala talagang smoking area sa mga buildings nila o sa premises?
Sa totoo lang po, if you follow the CSE memo, the CSE circular po, kasi 'di ba meron nga silang sa parang 10 meters from the ganito bawal.
Sakop na sila.
O kung napakaliit po kasi ng napakaliit po ng ibang tawag nito, buildings po na kumbaga if you follow the distances po na nilagay ng CSC, hindi po talaga sila pwede makapaglagay. Katulad po ng Supreme Court, if hindi po ako nagkakamali, ang Supreme Court po, parang sinukat nila.
Sa tabi namin yun,
Tapos parang hindi po kasha. Kaya hindi po sila ata nag-designate ng smoking area.
Kasi hindi
po pasok yung measurements. Kumbaga, kunwari, ang sabi ng CSC, dapat 10 meters from ganito.
Mm-hmm.
10 meters hindi masyado abo.
Totally smoke-free yun. Hindi maganda kung masikip. Kasi totally smoke-free siya. Okay, kaya lang lilipat na yata sila sa Ford. Okay, at Attorney Leah, di ba, meron din talagang sinasabit natin na pwede natin, pag-usapan natin, pagbalik natin from break, yung FCTC. Anong ibig sabihin ng FCTC? Framework Convention on Tobacco Control. Na galing ito sa World Health Organization. At mamaya, pagbalik natin, ikukumpara natin kung ano yung nangyayari sa Pilipinas at ano yung pinirmahan natin dito sa WHO FCTC.
Mm-hmm. At sa pagbabalik po yung lahat ng yan ng Health Republic sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
The Mu Sigma Phi Sorority brings you Immunity 2017, bakuna para sa lahat mula bata hanggang pagtanda this April 2017. Join us as we further extend immunity's reach to Filipinos outside of the UP Manila campus. Projects include the Immunity Mobile Application, Turok Purok Protecting the Nation through Responsible Immunization, Aklatang Mu Sigma Phi Immunity Leg, and the Multimedia Awareness Campaign. For more information, you may email immunity.msps@gmail.com. This is brought to you by Mu Sigma Phi in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Health Republic!
Oras po natin ng 5:32 na po ng hapon at nagbabalik ang Health Republic dito po yan sa DZUP 1602 Kasalika. Ang Health Republic po ay hatin sa inyo ng DZUP 1602 at ng UP National Institutes of Health. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu. At napapakinggan nyo kami tuwing Huwebes, 5 to 6 o'clock in the afternoon. At sana nga dumami ng ating mga listeners, no? Dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic. At ang kasama po natin para sa hapon na ito ay mula sa Health Justice Philippines, ang kanilang legal consultant na si Attorney Lia Magtibay.
At napag-iwanan natin kanina ang usapin tungkol sa compliance ng Pilipinas sa WHO FCTC. Ano tong FCTC na ito, ano, Attorney Lia?
Ang FCTC po, or ang Framework Convention on Tobacco Control, ay isa ang unang-una pong public health treaty na kompleto po under the auspices of the World Health Organization. Sa ngayon po, meron pong 180 parties na signatories po na tong FCTC. Ito po ay nabuo
pag sinabi mong parties, countries.
Opo. Ito po ay nabuo in response to the yung global epidemic po brought about by tobacco.
Naku, epidemia pala to. And ano yung mga nilalaman ng FCTC?
Marami po. Una po, parang nakalagay po doon yung demand reduction. Parang sinasabi niya na bawat bansa na party noon, kailangan i-reduce ang demand. Tapos, pati rin po ang supply, kailangan i-reduce. Yun po. Tapos, sa FCTC po, in particular po, or in relation to our topic po na smoke-free, ang FCTC po ay nagsasabi na ang mga bansa po na nakapirma doon, kailangan silang mag-implement ng mga batas na magpro-protect po na or gagawing smoke-free ang following places. Ang indoor workplaces.
Public, sa loob ng trabaho.
Opo.
Okay.
Public transport.
O yung mga bus, jeep.
Opo.
Jeepneys, ano pa?
Tricycle.
Mga PUVs po.
PUVs.
Yung indoor public places at other public places po.
Indoor public places, mga opisina yan na pinupuntahan.
Opo, mga malls.
Ah, mga malls.
Public place rin po pala.
Opo.
At ano pa, parang meron pa yung mga education. Sa mga paaralan naman, bawal talaga yon. Sa mga hospital, sa mga, saan pa, food preparation areas.
Ito naman pong mga to ay covered na ng RA 9211.
Yun po. At nakakasunod ba tayo dun sa provisions ng FCTC?
Hindi pa po tayo 100% compliant kasi marami po sa provision sa RA 9211 ang hindi po sumusunod sa FCTC. Ang problema po kasi nauna po ang RA 9211 at ang FCTC naman po sumunod lang. Kaya po parang yung focus po ba ng tao nasa 9211 na. Pangalawa po doon, ang 9211 po kasi bilang weaker siya compared to the FCTC, siya ang parating pinupush ng tobacco industry. Na parang hindi dapat sundin natin to kasi ang RA 9211 nauna yan. Ang RA 9211 galing sa Kongreso. Eh yung FCTC, later on, yung FCTC galing sa...
So, ibig mong sabihin na ito nila, mas stricto yung FCTC.
Opo, mas yung stricto yun.
Stricter yung provisions niya compared sa RA 9211. Halimbawa ano yung more strict
kunwari
provision?
Po, ang smoking area po. Ang designated smoking area po sa RA 9211, parang pwede pa sa loob. Basta separate lang daw, lagyan mo lang ng ventilation. Sa
air
FCTC
filter.
Po, opo. Sa FCTC, sinasabi na sa labas lang. Ang smoking area sa labas lang. Kasi naiintindihan ng FCTC na walang kwenta ang ventilation. Kahit, diba, kahit anong ilagay mo dyan, hangin yan eh. So, kumakalat yan. At na-expose pa din ang ibang tao sa second-hand smoke.
So kaya pala yung mga malls, 'di ba, minsan yung kanilang smoking designated smoking area ay nasa labas mismo doon nasa may parking area, no?
Pero ang kwento po sa akin, hindi pa ako nabubuhay ay yung mga
baby
malls,
pa kasi si
po, yung mga malls daw po dati ay sa loob mismo, maraming naninigarilyo. Pero kumpara ngayon, Hindi na.
Because of these efforts, no, tulad ng mga advocacy ng hindi yun usap-usapin lang o istorya, totoo yun, faith.
Kahit po sa eroplano dati, no, pwede pong mag-sigarilyo.
Oh, hindi naman pwede yun, ikaw talaga.
Hindi, dati po.
Baka pumutok tayo. Wow, siguro nung unang-una pa, World War II siguro yun. Okay, at nakakatuwa at meron na tayong mga ganitong batas, mm-hmm. ano, at meron tayong global, no, international law, meron din tayong national law, at talagang tapat na paigtingin palalo dahil nararapat na magkaroon din tayo ng local government LGU ordinances.
Mm-hmm. Okay. Sa FCTC po ba, Attorney Leah, meron din po bang provision na nagsasabi kung ilang taon yung mga ilang taong gulang yung pinapayagan na gumamit ng sigarilyo? Kasi sa atin, di ba, kapag ka, hindi ka pa 18, hindi ka pa pwedeng gumamit.
Opo.
Binababaan po ba yung edad ng FCTC?
Ah, hindi naman po. Siyempre, hindi rin, according to them, hindi rin dapat talaga sa minor i-expose ang minors either sa paninigarilyo or sa secondhand smoke.
Mm-hmm.
Meron nga pong provision doon na access restrictions ko. So, kumbaga, kailangan putulin yung restriction talaga. Putulin yung access
sa lahat.
Opo, including especially sa mga bata. Kasi magsisimula.
Yung access restriction doon sa 18. So, yung pinagbabawal sa less than 18, yung access, di ba? Mm-hmm. Halimbawa, bumili ka sa tindahan, hindi dapat na
pagbentahan.
Tsaka pagbentahan yung bata, less than 18 years old. Pero hindi yata yun nasusunod kasi.
Pero maliban pa po dito sa hindi pagbebenta sa mga minor de edad, ano pa yung mga, meron ba tayong batas na nagsasaad kung paano natin mas tatanggalin yung access sa mga kabataan dito sa smoking?
Meron. Ang RA 9211, dinidiscuss yan. Sinabi doon na 100 meters from schools, from perimeter of schools, bawal magbenta.
Mm-hmm.
Bawal din ang vending machine na nagbebenta ng sigarilyo kasi kailangan 18 above po, di ba? Wala namang identity pag vending machine. Tapos sa mga convenience stores and everywhere else na nagbebenta ng sigarilyo, kailangan pag mukhang bata, kailangan hingan mo ng ID.
Pwede si Faith, mukhang bata.
Et cetera, ganyan po.
Oo. So, importante talaga yun, no? At doon sa LGU, sinusunod din tong FCTC? Ito ba yung mga sinasaad doon sa mga ordinances ng ating mga LGUs na sumusunod na?
May mga LGUs po na FCTC ang sinusunod. May mga LGUs naman po na RA 9211 ang sinusunod.
Ulitin natin, no, for the benefit of our listeners, yung RA 9211, isang national law yan, no? Batas dito sa Pilipinas na in-implement, no, na ginawa ng ating mga
mambabatas.
Mm-hmm. At yung FCTC naman ay ito
isang
yung
treaty
siya.
Kung saan ang Pilipinas po
ay signatory.
A party part, opo. At ito pong batas nito kasi nakalagay po sa ating constitution na pag ito po ay na-ratify ng presidente at na-concur at at least two-thirds po ng mga senador nag-concur, part na po ito ng laws of the land.
Dapat ganun.
Opo. And therefore, it should not be treated as something inferior to the RA. It should be parang...
Ganyan na bang nangyari? Na-ratify na ba ito ng presidente ng Pilipinas at nag-concur na yung 3/4 of our mambabatas?
Two-thirds po. Bale, 2003 po napirmahan ito, tapos nag-concur po ang mambabatas po noong 2005. So, more than 10 years na po ang FCTC.
Meron po bang mga hamon sa pagpapatupad ng RA 9211
at saka
ng FCTC nadala ng tobacco industry?
Opo. RA 9211 is relatively or compared to the FCTC easier siya i-implement kasi nga may mga if you look at it, no, ang FCTC parang lumabas siya 2003.
Mm-hmm.
At the same time lumabas din ang RA 9211 ng 2003.
Mm-hmm.
May mga nagsasabi po na tobacco industry po ang nag-push na parang mailabas na yung 9211 kasi alam nila na
Magkakaroon ng FCTC.
Opo, na mas stricto. So parang gusto nila simulan na, o ganito lang yung i-regulate natin ha, ganito lang yung rules natin. So parang gusto nilang pangunahan yung FCTC po. So yung FCTC po sa ngayon, parang every time na gusto mo siyang i-implement sa LGUs, etc., parati po ang tobacco industry darating at sabi nila na hindi, dapat 9211 ang i-follow mo, hindi yan constitutional, etc., etc.
Pero dito sa 9211, ang tawag doon, ano yung kulang niya pala? Yung 9211 tsaka FTC, bukod dun sa sinasabi mo na, di ba, yung sa FCTC, dapat nasa labas ang designated smoking area ng isang building, no? Isang establishmento. Ano pa? Ano pa yung hindi nasa, pinagkaiba nung RA 9211 tsaka FTC?
Dito po sa 92, sa FCTC po, ang gusto po niya ay total ban, comprehensive ban po sa advertisement advertisement, promotion and sponsorship ng tobacco. Sa 9211 po kasi ang may ban sa direct advertising. Pero sa loob ng convenience store po, makikita niyo po ang power wall, 'di ba? Yung puro Yossi. So, kumbaga it's a form of advertisement din po kasi. Tapos meron silang mga promo, may mga coupon, may mga buy one, take one, or minsan yung sigarilyo, pwedeng ticket to something.
At may taga-alok pa minsan.
Oo, mga ganun. Di ba may mga tao pa na...
Tapos so, pinagbabawal to ng FCTC.
Opo, sa FCTC bawal. Kailangan comprehensive ang ban.
Ano pa?
Bukod po sa, meron din po silang provisions on taxes. Yun po.
Na mas dapat, stricto ang tax doon sa FCTC.
Na significant ang tax increase. Tapos, meron din po sila sa cross-country na advertisement. Ibaban din po yun. Para yung advertisements from other countries hindi makarating sa atin. Yun po.
Attorney Leah, ano bang mga bansa ang may pinakamalaking tobacco industry? At party rin po ba sila dito sa FCTC?
Ang 'di ba ang tobacco industry isa sa mga malalaking tobacco industry ay galing sa tobacco companies, ay galing sa US. And hindi sila party ng FCTC. Although I believe na parang yung FDA nila gumagawa na ng mga paraan, pero hindi sila party nito. Ang bansa po na magandang tularan ay Australia. Kasi 'di ba sa atin po may graphic health warnings. Yun din po kaya tayo nagkaroon ng graphic health warnings dahil sa FCTC. Kasi dati textual warning lang tayo sa 9211 ang hinihingi lang niya textual. Pagdating po ng FCTC, gusto niya may picture.
So
opo, so doon po tayo. Pero kasi ang FCTC po hindi naman niya sinasabi na hanggang dito lang tayo. Pwede mo siyang lamangan. Gaya po ng ginawa so kunari sa Thailand po, ang graphic health warning nila, 85% po ng pakete. Yun po. Sa ibang bansa naman po, like Australia,
malaki.
Plain packaging na po. Wala pong picture. Wala rin pong...
Nakaka-engan niyo ba ang
po,
ano?
Black, white lang.
Ang pictorial advertisement?
May evidence po kasi na nagsasabi na more than text, mas effective po ang graphic health warnings. Kasi kahit po, diba, illiterate ka,
maiintindihan mo.
O makikita mo.
So, kung plain siya, parang matamlay, no?
Opo.
Hindi siya ka...
Kasi yung sinasabi po nila na ang tobacco packaging po, isa rin pong form of advertisement yun or how you market your product. Kasi, diba, ang sasabihin ng tobacco industry, oh, choose this brand kasi... you will look cool, mga ganun. So, if yung package mo...
Slim.
If yung package mo ay ganun lang, black and white lang, tapos yung font mo dead na dead. So, parang hindi na po gano'n ma-e-engaan or mababawasan po, hopefully. Yung at least kahit hindi ka pa-addicted at gusto mo palang mag-try, hindi ka na gano'n matutuwa.
So, importante. Marami palang components, ano, Faith, yung nakalagay sa FCTC, sa Framework
Framework Convention
on Tobacco Control na kailangan mailagay pa dito sa ating mga batas sa Pilipinas. At Attorney Leah, nabanggit mo yung tungkol sa tax, 'di ba? Oo. Yung sa taxes ba masyado pa ba tayong malayo sa pagpapataw ng tax sa mga sigarilyo kumpara doon sa guideline ng FCTC?
Sa taxes po kasi, parang hindi po ako nag-expert po sa tobacco tax or sa sin tax. Pero sa mga kasamahan ko po, according to them, na malaki pa, meron pang, kumbaga may room pa po na i-tax pa ang produkto like tax. Tobacco. Parang afford pa na natin mag-tax more. Kasi yung taxes naman na ito mapupunta after all sa health eh. Tipo ba? Or may portion doon na ilalagay pa sa health.
Kasi nga, di ba, napag-usapan natin last time na umakyat talaga ang budget ng DOH. Opo. Kasi nga, meron ding nakalaan, malaki ang nakalaan from the sin tax.
At nabawasan din revenues. Ang pag-consume dahil sa pagtaas ng presyo.
Pero yun nga po, kahit po may pagtaas na, kaya pa po nating itaas. Para po talaga yung price sensitive na population, pag tinamaan sila, syempre hindi na po sila makakabili. Talagang bababa po talaga yung consumption. At pag bumaba po ang consumption, syempre bukod sa kanila, sa health nila, yung health din po again ng mga tao around them.
Instead na 10 sticks a day, magiging 3 na lang. Naku, ito na lang pwede sa budget ko.
sa mga estudyante, hindi na kasya sa allowance nila kung mahal na ang isang stick. At pagpatuloy po natin ang ating usapan, kasama pa rin po si Attorney Leah Magtibay, ang legal consultant ng Health Justice Philippines, sa pagbabalik ng Health Republic sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna.
Nay, kumusay ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya. Pumunta na
ng Nay, tanging po 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Health Republic.
Oras po natin ay 5:51 na ng hapon. Nasa huling bahagi na tayo ng Health Republic. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jing Kiliw. At antabayanan nyo kami tuwing Huwebes, 5 to 6 o'clock in the afternoon. At ang pinag-usapan natin dito sa Health Republic, mga polisiya at programang na uukol sa kalusugan.
Napapakinggan po tayo sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo at sa DZUP online o www.dzup.org naman. Live stream po yan.
At namimiss na natin, ano, wala yatang nagtatanong mga inquiries sa cellphone number natin na 0927-220-8332.
Or pwede rin kayong tumawag sa 503-8288. Pwede rin syempre magtanong sa aming Facebook page sa www.facebook.com/DZUP1602AM.
Nasa huling segment na tayo ngayon, no, sa ating topic on smoke-free policy enforcement sa local government units natin. Kasi napag-aralan natin, nagkaroon na tayo ng discussion tungkol sa ang tawag doon, smoke-free policy mm-hmm. ng national government, ng World Health Organization, etc. At ngayon naman, binibigyan natin ng kahalagahan ang role ng local government mm-hmm. units. At Attorney Leah, ano yung ano naman ang mga advokasya ng health justice na uukol dito? Yung mga ginagawa nyo ngayon, baka pwedeng sumali din, ano? Magkaroon din ng awareness ang ating mga tagapakinig.
Yun po. Kung meron pong local government unit na nakikinig, mm-hmm. Pwede po kayong lumapit sa health justice mm-hmm. if you need po assistance sa maybe pagtingin po ng ordinansa nyo kung paano wow. po ito ma-improve.
That's nice.
Opo. Mm-hmm. So, technical assistance po. Tapos, kung meron din pong mga offices na kung gusto nyo ng mag-invite po sa health justice as mm-hmm. resource speakers mm-hmm. para po ma-orient on the mm-hmm. different laws na applicable po sa inyo regarding mm-hmm. smoking, mm-hmm. pwede nyo rin pong lapitan ng health justice.
Mm-hmm. At ang ganda no, ng ating napag-usapan, Faith, at ang nabanggit nga natin, kailangan talagang matigil ng paninigarilyo dahil una, dahil sa direct effect nito mm-hmm. sa naninigarilyo. Ikalawa, may second hand smoke na tinatawag mm-hmm. at nakakaapekto ito sa ibang tao.
Opo. At if, mayroon din pong third hand mm-hmm. smoke. No? Ito naman po yung residue, yung naiiwan mm-hmm. sa damit, sa buhok.
Amoy sa taxi.
Sa taxi, mm-hmm. tama.
Mm-hmm. At yun ay nabanggit na rin ni Dr. Ng isang ating resource peer, Benji Sablano, at ang dating producer mm-hmm. ng Health Republic na doctor siya, no? Na talagang may third hand smoke at ang major na naapektuhan dyan, yung mga bata kasi mm-hmm. naglalaro sila mm-hmm. at yung kamay.
Tinitikman lahat.
Tinitikman lahat. So, talagang merong mga residues dyan. Mm-hmm. At maganda rin na meron tayong batas kasi this is a national effort talaga. At kailangan natin mga institusyon at mga batas. At kasama na dyan yung RA 9211 batas dito sa Pilipinas na mm-hmm. tinatawag na Tobacco Regulation Act of 2003. Bawal manigarilyo sa bus, sa mga jeepney, mm-hmm. sa public places, sa mga mall, sa hospital. So, dapat alam yan mm-hmm. ang ating tagapakinig. So, kung may mga ganung problema, pwedeng mag-complain, di ba? Saan sila dapat mag-complain?
Pwede po sila mag-complain sa local government nila kasi meron pong penalties eh.
Or sa civil service kasi meron silang ano, no?
Hindi po jurisdiction. Memorandum circular po sa civil service.
Pwede ba lumapit sa barangay hall?
Pwede po. Mm-hmm. Syempre,
kasi nag-yosi yung mga tanod.
Kung yung mga opisina, mm-hmm. pwedeng lumapit sa CSC.
Mm-hmm. Opo.
Tapos meron din tayong batas internationally, yung World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control na sinasabi nga ni Attorney Leah, mas istrikto pero mas mm-hmm. dapat natin sundin mm-hmm. at dahil na rin na-ratify ito ng ating presidente noong 2003
at na-concur siya ng 2005 po. It is
ng
part
mga legislators
of,
natin.
It is part of the law of the land mm-hmm. and it has the same effect po mm-hmm. as the Republic Act po.
Mm-hmm. At ito, napaka-importante din, yung RA 8749 Philippine Clean Air Act of 1999. Okay. Kasi nga, kahit meron kang smoking area, umiikot pa rin, di ba?
Yung
hangin at saka yung smoke mm-hmm. at lalalanghap ito, dinadala sa malayong lugar. So, marami talagang naapektuhan ito. At importante talaga na magkaroon tayo ng mga ganitong provisions. At gusto natin itong role ng local government unit dahil sila ay nandoon mismo sa baba, di ba? At nakikipag-ugnayan sila sa kanilang mga constituents at alam nila kung ano yung kiliti nila, kung mm-hmm. paano nila ipapatupad itong smoke-free policy. Pag sinabing smoke-free, wala talaga 100% na bawal ang manigarilyo. Kung gusto mo manigarilyo, umuwi ka sa bahay sa iyong banyo.
Sabi nga po nila, no, there is no safe level daw po ng
exposure.
Opo.
Tama yon kasi toxin siya eh. Mm-hmm. Ang toxin ay isang poison. Mm-hmm. At maraming salamat, Attorney Leah, sa iyong pagdalaw muli. At sana magiging guest ka pa namin at ng Health Justice dito sa aming programa.
Sana po samahan niyo po kami muli sa susunod na Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon dito po sa Health Republic sa DZUP 1602.
Kasali ka!